Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo nas bezmalo pa na samom kraju 2015. Ovo je dakle posljednji ovogodišnji vikend i posljednje izdanje emisije Nedjeljom ujutru u odlazećoj godini. Mi ćemo ovoj, kao ostalom u svim dosadašnjim, a vjerujem i budućim izdanjima, ostati vjerni pričama na koje ste navikli, znači onima iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Opet ćemo prema običaju ići u posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa, sve tražeći atraktivne primjere u vezi sa ovim tematskim opredijeljenjima. A muzike što se tiče ovoga jutra je jedna prava poslastica, izlet u predistoriju rock'n'rolla. U posljednjoj nedjelji odlazeće godine riješili smo podsjetiti vas, a ponekog, Bog me i upoznati, kako je nekad postojao sjajni pjevač, instrumentalist, kompozitor i pjesnik pod imenom Woody Guthrie, koji ostavio je neizbrisiv uticaj na razvoj muzike druge polovine prošlog vijeka. Premda je ponajviše izvodio tradicionalni folk i country, a tek izdaleka koketirao sa bluzom. Način kako je međutim prenosio te poznate kodove bio je presudan za razvoj kasnijih velikana, računajući prije svih Boba Dilana, Pita Sigera, Brusa Springsteena, da pomenem samo neke. Osim toga, čitavoj savremenoj kulturi ostao je u sjećanju njegov song Ova zemlja je tvoja zemlja, koja je alternativna himna Amerike, ili na primjer natpis na njegovoj predratnoj gitari Ova mašina ubija fašiste. Pa ko bi Woody Guthrie. Rođen je 12. godine prošlog vijeka u dobrostojećoj familiji iz Oklahoma. Nažalost, sve je trajalo kratko, biznis je propao, pa još kao tinejdžer osjetio bol one židovske, da Bog da imao pa nemao. Rane je liječio s gitarom u ruci, svirajući, pjevajući siromašnim i napuštenim, a nešto kasnije socijalno osviještenim siromasima i radnicima. Vremenom je prešao u Kaliforniju, gdje je dobio aranžman u jednoj ljevičarskoj stanici koja je kasnije prokazana kao komunistička, pa je u doba mekartizma imao problema s tim. Tako je čitav njegov stvaralački vijek, njegova muzika inspirisala siromašne, posebno tokom krize iz 30-ih, korištena kao poticaj u otporu prema nacizmu, a kasnije u doba blokovskih podjela u borbi za pravedni svijet. Još uvijek pojedini njegovi napjevi, samostalno ili citirani od muzičkih sljedbenika, služe kao inspiracija za neke napredne svjetske pokrete. Poslije rata preselio je u New York, gdje je postao istinski heroj intelektualnog kruga lijeve orijentacije. Popularnost mu je dobro došla da izvrši veliki utjecaj na okolinu, jer su svi pokušavali naučiti da sviraju poput njega ili da pišu na način kako je on to radio. Inače, veoma plodni pisac, Guthrie je iza sebe imao bezbroj objavljenih i neobjavljenih tekstova, pa su preko njega stari zapadnjački mitovi, ličnosti tamošnjeg folklora i Mark Twainovska proza polako usvajali umjetničku kremu Greenwich Village-a, okupljališta svih naprednjaka računajući sljedbenike nadolazećih muzičkih novotarija, rock'n'rolla i bluza. Valja međutim reći kako je zdravlje Woodya Guthrie-a bilo ozbiljno narušeno, pa je sve više vremena provodio u bolnicama. Toga međutim nije odvajalo od brojnih sljedbenika koji su, kao Bob Dylan na primjer, neprestano hodali za njim bez obzira u kojoj se bolnici nalazio. Woody Guthrie umro je 67. godine, imao je 55, a iza sebe je ostavio nekih 2500 pjesama, od kojih je 300 snimljeno. Istina, većinom posthumno objavljeno, a kažu bilo bi ih više da je Woody znao bilježiti note. Pored pjesama pisao je, kažu, ozbiljnu prozu, a prije nekoliko godina objavljen mu je roman. Premda za njegova života nije bilo nekih velikih muzičkih nagrada, kao Kauboja iz Oklahoma, kako su ga zvali, nisu zaobišla ni ta priznanja. Posthumno je dobio i Gremija, a primljen je u rock and roll još nekoliko drugih kuća slavnih. Usput u rodnoj mu Oklahoma postoji folklorni festival njemu čast. A kako Woody zapravo zvuči, čućete iz izbora Enesa Hrnjičića, koji se najviše zalagao da vam ga predstavimo.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting, and the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling. voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju, prilistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Mars sve bliži. Kongres Sjedinjenih Država odlučuje za budžet nacionalne zrakoplovne i svemirske administracije, NASA, izdvojiti čak 17,7 milijardi eura, što je oko 2 milijarde više nego u prethodnoj godini i najviši je budžet ove agencije ikada. Najveći dio budžeta otpada na NASA-in program slanja ljudi na Mars, za koji će biti izdvojeno više od 1,83 milijarde eura. Na program komercijalnih letova u svemir, koju NASA provodi u saradnji sa kompanijama SpaceX i Boeing, odvaja se oko 1,1 milijardu. Najavljeni budžet naišao i na odobravanje javnosti, s obzirom da je ova agencija u protekloj godini napravila nekoliko veoma značajnih otkrića. Naime, u 2015. NASA je otkrila vodu na Marsu, da Pluton ima plavo nebo poput Zemlje, te da u jednom drugom solarnom sistemu postoji planeta za koju su naučnici skoro sigurni da posjeduje uslove za održavanje života. Raketa Falcon 9, koja je lansirana u svemir, uspješno je prizemljena, što predstavlja historijski uspjeh i zaokret u istraživanju svemira, jer su naučnici iz kompanije SpaceX, nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja, konačno prizemljili raketu. U šestom lansiranju rakete Falcon 9 ove godine, raketa je uspješno napustila platformu Cape Canaveral na Floridi. Falcon 9 je u svemir lansirao satelit 11 Orbcom i umjesto da raketa jednostavno padne na Zemlju, naučnici su nakon odvajanja satelita navođenjem uspješno je prizemljili. Ukupan put trajao je 10 minuta. Cijena lansiranja rakete u svemir je blizu 60 miliona dolara, a novim dostignućima, kada je riječ o tehničkom dijelu istraživanja svemira, cijena bi se mogla sniziti od 2 do 3 puta. Aviokompanije i proizvođači aviona tokom 2015. od svojih suposlenika i inženjera dobili nekoliko iznimno zanimljivih prijedloga za inovacije u ovoj vrsti saobraćaja. Britanski Independent izdvojio je 5 najboljih koji se ističu neobičnošću, ali i efikasnošću. Prva inovacija je sistem Skydeck, koji bi omogućio putnicima da posmatraju let aviona sa samog vrha letjelice. Drugo, podizanje krova je Airbusov patent koji bi omogućio lakši ulazak i izlazak putnika, pogotovo onih u invalidskim kolicima. Treće, Emirates će uvesti dodatnih 98 mjesta na avionima Airbus A380-800 tako što će ukinuti prvu klasu sjedišta. Četvrto, interaktivni prozori su Airbusov patent. Plan je da prozori zapravo budu iPadi. I peto, avion 4 puta brži od Concorda, čiji bi let od New Yorka do Londona trebao trajati svega sat vremena. Prema navodima britanskog Met Office-a, naredna godina će biti jedna od najtoplijih u historiji. 2015. godina je bila jedna od najtoplijih otkako se vrše mjerenja, ali 2016. bi mogla biti još toplija, rekao je voditelj istraživanja Chris Folland. Očekuje se da će prosječna globalna temperatura biti veća za čak 0,72 stepena Celzija u odnosu na mjerenja u periodu od 1961. do 90. Riječ je o minimalnoj procjeni, dok je maksimalna procjena da bi temperatura mogla porasti za 0,96 stepeni. Na ovo povećanje temperature najviše će utjecati globalno zagrijavanje i El Niño. Profesor Adam Scafie iz Met Office-a izjavio je da će do kraja 2016. sigurno biti oboren rekord visokih temperatura i to treću godinu zaredom. tardigrade ili dugoživci jedne od najotpornijih vrsta životinja na planeti Zemlji, a naučnici su nedavno shvatili i način na koji ovo malo biće uspjeva preživjeti najradikalnije uslove. One mogu preživjeti vakum svemira i do 600 puta veći atmosferski pritisak, dugotrajnu sušu i ekstremnu hladnoću. Što se tiče preživljavanja bez vode, naučnici sa Univerziteta u Sjevernoj Karolini su na godišnjem sastanku Američkog društva za proučavanje ćelija iznijeli fascinantno otkriće. Dr. Thomas Budby je naime zaključio da se tardigrade pretvaraju u staklo. Ove životinje uglavnom žive u barama, a kada se nađu u suhoj okolini, ulaze u svještačke kome koje mogu trajati decenijama. Kada dođe u kontakt sa vodom, one se bude i nastavljaju funkcionisati kao da se ništa nije desilo. Budby kaže da tardigrade proizvode proteine koje se u vodenom rastvoru nalaze u neuređenom stanju. Ipak, kada se voda izgubi, proteini formiraju materijal sličan staklu koji ima ulogu zaštite ćelija koje bi se u suprotnom oštetile zbog nedostatka vode. Tardigrade ne prelaze veličinu od pola milimetra, a u svijetu postoji 1150 identificiranih vrsta.
Blowing down this road, dusty road. I'm a blowing down this old dusty road. I'm a blowing down this old dusty road, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine, Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm going where the dust storms never blow. I'm going where them dust storms never blow. I'm going where them dust storms never blow, 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 and I ain't gonna be treated this way. They say I'm a dust bowl refugee. Yes, they say I'm a dust bowl refugee. They say I'm a dust bowl refugee, Lord, Lord, but I ain't gonna be treated this way. I'm a looking for a job at honest pay. I'm a looking for a job at honest pay. I'm looking for a job at honest pay, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. My children need three square meals a day. Now my children need three square meals a day. My children need three square meals a day, Lord, and I ain't gonna be treated this way. It takes a $10 shoe to fit my feet. It takes a $10 shoe to fit my feet. It takes a $10 shoe to fit my feet, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. Your $2 shoe hurts my feet. Your $2 shoe hurts my feet. Yes, your $2 shoe hurts my feet, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm going down this old dusty road. I'm blowing down this old dusty road. I'm blowing down this old dusty road, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ovoga decembra u Galeriji 42 u Cetinju bila je postavljena izložba pod nazivom Sitno, Banja Lučanina Mladena Miljanovića, likovnog umjetnika koji je posljednji predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu. On je jutros moj gost. Mladen, ja dobro jutro želim.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, sve tvoje postavke nose o intrigantne nazive. O, Cetinju zvala se Sitno, pa šta je to Sitno?
Radi se o tome da sam u galeriji 42 stepena u Cetinju predstavio radove pod nazivom Sitno, koji su zapravo integralni dio performansa Služim umjetnosti, koji je 2006. i 2007. realizovan u prostoru bivše kasarne Vrbas. I zapravo Sitno u toku tih 9 mjeseci samoizolacije su bili svakodnevni radovi u kojima sam ja doslovno, pokušao forsirati kreativnost na dnevnom nivou, da stvaram zapravo autentične vizuelne zapise koji su neka vrsta dnevnika tokom tih 9 mjeseci, tako da je zapravo izložba sastavljena od 274 rada koji su zapravo forma preispitivanja drila i mogućnosti drila i totalitarnog pristupa unutar same umjetnosti i procesa kreativnosti.
No, Sitno je ova vojnička izreka kad broje dane do izlaska. Pa me zanima koja je pouka tu, neki obračun sa prošlošću, budući sve započinje u kasarni ili pak nešto drugo?
Tako je, jednim dijelom čitav taj koncept jeste bio vrlo jasno suočavanje s prošlošću. Krista Wolf u svojim romanima The Patterns of the Childhood kaže da je mnogo lakše prošlost izmisliti nego se suočiti sa stvarnom prošlošću. Tako da čitav projekat Služim umjetnosti, a i radovi Sitno, koji su bili odbrojavanje dana do kraja služenja tog umjetnosti, jesu isto tako zapravo vršili jednu analizu i identifikaciju prostora bivše kasarne Vrbas u Banja Luci kao jednog prostora koji ima istoriju takvu kakvu ima i da naprosto, promjena paradigme prostora u smislu prelaska iz prostora kasarne i njegove funkcije danas u kontekstu univerziteta jeste jedna naznaka, ajde da kažemo, tog postratnog bosansko-hercegovačkog društva i promjene diskursa društva sa jednog militarističkog i ajde da kažemo tog postratnog vojnog duha koji je vladao u našoj državi ka jednom novom, a u ovom slučaju je to jedan obrazovni sistem koji, ajde da kažemo, svi ćemo se složiti, bi bilo sjajno kad bi sve te prostore koje imaju i koje su imali tu militarističku namjenu zapravo preusmjerili na neke pozitivne i prije svega progresivne djelatnosti. Tako da, znači, ovaj projekat je jednako tako analizirao proces tranzicije u kojem se naše društvo nalazi, a kultura u tom procesu tranzicije zapravo se i nije najbolje snašla. Tako da na nekoliko nivoa zapravo rad pokušava da analizira i možda čak vrlo jednostavno, zato što su ti radovi onako bili dosta brzi, oni su čiste misli, semiotički organizovani sa vrlo jednostavnom ikonografijom čitanja, tako da možda čak i neopterećeni.
Evo, ne bi da se bavim ovoj psihoanalizom, ali ovo nije prvi put da prstom upireš u kasarnu kao jedan od simbola onog rigidnog sistema mišljenja. Evo, otkud ta, nećeš se ljutiti ako kažem, opsjednutost vojnim objektima kad generacijski ne pripadaš među učesnike rata?
Prije svega, ja sam upisao Akademiju umjetnosti koja je tog trenutka bila u jednoj osnovnoj školi u Banja Luci, da bi nakon 3 godine studija čitava akademija se preselila u tu bivšu kasarnu. A prije toga, odnosno prije upisa Akademije umjetnosti, ja sam završio školu rezervnih oficira i služio vojsku 6 mjeseci, da bi nakon toga obučavao mlade vojnike neka 3 mjeseca. I onda sam shvatio prilikom prelaska tog prostora ponovo u prostor kampusa da sam se ja pronašao kao umjetnik i kao čovjek sada ponovo u jednom takvom prostoru, ali u dijametralno suprotnoj funkciji. A naravno, to je postratno vrijeme u toku 99. i 2000. I tada, 2005. i 2006. ja sam se našao u istom tom prostoru, ali sada u jednoj poziciji umjetnika, pod navodnicima, nekoga ko zapravo u svom djelovanju polazi od pretpostavke kreacije kao slobode, Međutim, i sam sistem kulture i umjetnosti i sistem vojske su u velikom i slični i različiti. Različiti su u svojim implikacijama krajnjim koje su u umjetnosti krajnje humanističke prirode, a sa druge strane postoji jednako tako i u kulturi jedan vrlo jasan, koncizan sistem hijerarhije, pa čak i nadređen, odnosa nadređenih i podređenih, kao i u samoj vojsci. Tako da projekat Služim umjetnosti je zaista, nije pristupao samo sa jedne tačke posmatranja sistema umjetnosti kao jednog bajnog prostora, jer mi zapravo nemamo više iluziju, umjetnost je izgubila svoju nevinost te 60-ih, 70-ih godina krahom ideje moderne, odnosno zatvorenosti umjetnosti u samu sebe, i gotovo od tog trenutka više umjetnost nije na tim čisto humanističkim relacijama. I ja sam pronašao zapravo upravo u toj časti rastanja sa tim prostorom koji kod nas i u kontekstu postratne Bosne i Hercegovine i Banja Luke i Republike Srpske zapravo čini jedan prostor neugodnosti. Poslije rata većina umjetnika, jedan broj se bavio ratom, ali zapravo niko se nije bavio militarizmom. I ja, pošto sam imao to iskustvo služenja vojske, sam zapravo odlučio ne da se bavim implikacijama rata i ratom, šta je zapravo rat proizveo, nego da se bavim mogućnošću analize militarizma i kako i kada zapravo on dovodi do sukoba, do konflikta, tako da više me uzroci zanimaju nego posljedice.
No, ti kao da se igraš između dviju krajnosti, na jednoj strani imamo kasarnu sa svim atribucijama totalnog reda i propisa u kome se život odvija po principu postoje samo zabranjene i obavezne radnje, a na drugoj strani ipak imaš umjetnički čin kao znak moguće apsolutne slobode.
Ima ona izreka koja kaže, oni koji su služili vojsku dobro se sjećaju, koja kaže slobodan vojnik je problematičan vojnik. To je onaj čitav kontekst, kad nema vojnik šta da radi, daj mu nek kupi lišće tamo ispod drveća ili nek bilo što čime se zanima, jer ako je zapravo slobodan, onda već nastaju problemi.
Ja slobodan umjetnik?
Kod nas se tezi danas, evo mi pričamo o tom statusu slobodnog umjetnika, kao da će nam taj status slobodnog umjetnika donijeti nešto što već nemamo kao umjetnici. Tako da mislim da sve te klasifikacije slobode su vrlo upitne, jer pitanje šta je za nekoga sloboda. I mi kao umjetnici, zapravo naša pozicija nije da prihvatimo slobodu, nego naša pozicija je da širimo granice slobode. I ja sam upravo u tom kontekstu, kažem, pored toga što je slobodan vojnik problematičan, vojnik, slobodan umjetnik je isto tako problematičan umjetnik.
Mladen, ti ćeš, kao što si radio sa svojim vrtovima uživanja, svojim venecijanskim projektom i sa ovom cetinskom izložbom, rekao bi, na neku turneju, poslije ćeš još neke gradove. Je li Sarajevo u planu, da vidi sitno?
Ja sam nešto baš nedavno sumirao izložbe koje sam radio, da sad shvatio sam da sam u Sarajevu imao najviše samostalnih izložbi u čitavoj svojoj karijeri, brojeći sve gradove, pa čak i Banja Luku, znači nisam toliko puta izlagao. Sada u ovom trenutku naprosto sam od projekta Vrt uživanja realizovao sam nekoliko novih radova, ali sam sad trenutno na pragu jedne potpuno nove cjeline radova i jednog novog koncepta na kojem radim. Imam već dogovorene izložbe, iako ti radovi nisu realizovani, da ih predstavim u Budimpešti, u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine u Novom Sadu, u jednoj galeriji u Berlinu, Veneciji, i u pregovorima sam u Njujorku sa jednom galerijom, također isti projekat da bude predstavljen, tako da moram priznat da sad više razmišljam o tome i intenzivno radim u studiju na tim novim radovima, nego što nekako imam prostora, jer osjećam da je sad naprosto prošlo dovoljno vremena i dovoljna akumulacija ideja je da se napravi nešto novo. I uvijek je zapravo Sarajevo nekako neminovno i Banja Luka da nakon svih tih gradova koje izložbe obiđu, da li tim prirodnim putem kad se radovi vraćaju nazad, idu preko Banja Luke i Sarajevo, i onda su tu uvijek naravno dobre prilike da se radovi predstave i našoj publici, to jest da naprosto ljudi imaju osjećaj za to što se vani pokazuje i oni konzumiraju. Mislim da ako tu umjetnost koju kreiramo na temeljima našeg društva, na temeljima, kako da kažem, i problema našeg društva, nužno je da kao takve prezentujemo i unutar tog istog društva, jer bilo bi cinično stvarati iz društva, a u tom društvu ništa ne vraćati, odnosno ne pokazivati.
S tim što ja imam dojam da je nekako mnogo lakše naći galerijski prostor u inostranstvu nego kod nas.
Pa tu ste u pravu, zapravo oni umjetnici koji nekako, kako Ivo Andrić kaže, najteže je preskočiti kućni prag, koji nekako preskoče taj prag, uspiju da pronađu mnogo lakše i postoji možda čak i veće interesovanje za našu umjetnost izvan granica našeg društva, što je naravno žalosno. Ali mislim da opet jednako tako umjetnici ne trebaju čekati da ih neko poziva, nego naprosto zbog te odgovornosti prema društvu treba nalaziti razne načine i strategije kako učiniti tu istu umjetnost vidljivu i u okvirima našeg društva, bez obzira u kakvoj se oni galeriji nalazili, u kakvoj se instituciji izlagali, ali ne treba posustajati u tome, jer zapravo našu umjetnost ne čine dobrom galerije, nego te galerije čine dobrim naši radovi.
Da. Mladene, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja u narednoj godini želim mnogo, mnogo sreće.
Hvala i vjerujem da ćemo imati i u narednoj godini jednako tako povoda i razloga da se čujemo i da dijelimo sve to zajedno što radimo.
Do ponovnog slušanja i nadam se gledanje. Prijatno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Beograda sa pričom o medijima, zapravo njihovoj zloupotrebi, na obostranu korist, ali na višestruku štetu onih zbog kojih mediji postoje. Premda Srbijanski savjet za borbu protiv korupcije nije mogao da dođe do potpunih podataka, procijenio je kako su tamošnja vlada i javna preduzeća u marketing uložila oko 840 miliona eura. Mediji su tako dobili velike financijske injekcije, a ovi drugi servilne poslušnike. Ivan Martinović.
i u novom izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije isti paradoks. Vlada Srbije odbija da sarađuje sa kontrolnim telom koje je sama osnovala. Svota od 60,9 miliona evra koja je iz budžeta Srbije utrošena na oglašavanje bila bi 13 puta veća da su sve institucije i preduzeća Savetu dostavili ono na što su zakonom obavezani.
Telekom nije ušao, Srbija gas nije ušao, 200 miliona od pošte nisu ušli, svi iznosi od Vlade Republike Srbije i od ministarstava nisu ušli u ovaj obračun.
Kaže članica Saveta Miroslava Milenović. Vlada je, prema podacima koje je dostavila, potrošila 13,4 miliona evra, ali nije dostavila sve ugovore.
I ja sam sigurna da to nije sve. I mogu da vam kažem zbog čega, zato što niko nije pitao Savet za borbu protiv korupcije koliko je potrošio, a Savet je deo Vlade. Napomenula bi i Ministarstvo spoljnih poslova, koje je vrlo tvrdoglavo odbijalo da dostavi bilo kakvu dokumentaciju, u prepisci sa Savetom govoreći da su sve usluge oglašavanja i marketinga nisu bile zarad rada Ministarstva, već zarad Srbije.
Od svote do koje je Savet došao najviše je potrošeno 2012. a najmanje 2014. godine. Ovaj trend smanjenja ne uključuje najviše državne organe i fondove Vojvodine. Primetno veliki broj televizijskih emisija finansirao je Vojvođanski sekretarijat, a na taj način plaćen je i intervju pokrajinskog premijera Bojana Pajtića u jednom nedeljniku. I intervju i ministra Rasima Ljajića finansirani su preko Ministarstva telekomunikacija, a to su samo neki od primjera koji se navode u izveštaju Saveta. Njegovi članovi posebno su se bavili vrstama i modelima ugovaranja usluga oglašavanja i marketinga.
U pregovaračkom postupku uglavnom nema konkurencije i pregovara se sa željenom firmom. Navela bi samo kompaniju Galenika AD, koju je ugovorila aprila 2012. godine sa preduzećem Watch Out, vremensku prognozu na Pinku za 315.000 evra. Firma Watch Out radi PR SPS-u, a u tom momentu na čelu Galenike se nalazi u upravnom odboru kadar koji je postavljen od strane SPS-a.
Političari i vlasnici marketinških agencija jedni drugima pomažu kroz štelovane cene u datim ponudama ili dostavljanje neuredne i neispravne tenderske aplikacije.
Firme najčešće koje rade za državne institucije rade i za političke stranke u kampanji,
a onda sledi niz bizarnih primjera.
NAR, koji je 2012. godine u godini izborne kampanje ugovarao za 1 milion dinara usluge videoprodukcije sa firmom Beo Kućica, koja je registrovana za usluge pripremanja i posluživanja pića.
I još je bizarnije kada se posmatraju troškovi sponzorstava i donacija.
Javno preduzeće Jugo Import je uplatio donaciju nevladinoj organizaciji Najevropljanin, a tu nagradu je dobio dr. Nebojša Stefanović, ministar. FAM u restrukturiranju Kruševac, usluge reklamiranja u zvezdama Granda, plaća svojom robom, jednoj preduzetičkoj radnji koja je ugovorila reklamiranje, a koja se bavi auto, radi se o autoperionici. Javno preduzeće Srbija Šume je sponsor koncerta Ane Bekute, sponzorišu se i sportski klubovi, jer političari sede u upravi.
Predstavnici Saveta ukazuju na to da se kroz oglašavanje i sponzorstva i donacije stvara veoma jak odnos između medija i predstavnika svih nivoa vlasti.
Mediji imaju financijsku korist u tom odnosu, a predstavnici vlasti imaju fleksibilni odnos medija.
Navodi i predsjednik Saveta Miroslav Milićević. Miroslava Milenović još dodaje.
Fenomen kome ovdje pišemo možemo i nazvati potkupljivanje medija. Pre svega zbog toga primjeri su najčešće u javnim preduzećima koji su monopolisti i koji u ugovoru čak stavljaju da negativne informacije o preduzeću ne smeju da se objavljuju pre nego što se zatraži dozvola od i stav od preduzeća.
Savet za borbu protiv korupcije ovaj je izveštaj još pre nedelju dana dostavio vladi Srbije. Na pitanje da li su dobili odgovor, predsjednik Saveta kaže.
Uobičajeno je da ne dobijamo odgovore i ta tradicija se ne prekida.
Vlada Srbije nije odgovorila ni na prethodni izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o tome kako državno preduzeće Dipos raspolaže ekskluzivnim javnim nekretninama, no tim je povodom protiv predsjednika Saveta podneta krivična prijava. Također nema ni odgovora ko su napadači koji su prošlog mjeseca u haustoru zgrade u kojoj živi sačekali i fizički nasrnuli na članicu Saveta Miroslavu Milenović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
When death will close my eyelids,
Ostaćemo u Beogradu sa pričom o jednoj svima znanoj instituciji koja ima ikakav kontakt sa muzikom, mora pamti Jugoton koji nam je donosio istinske muzičke poklone. Svoju prvu ploču Jugoton je objavio 1947. a štampao je bezmalo pa pola stoljeća. O tom je u Beogradskom muzeju nauke i tehnike otvorena vrlo atraktivna izložba koju je posjetio Zoran Glavonjić.
Prvog objavljenog singla 1947. dalmatinske pesme Jedan mali brodić, preko štampanja ranih radova Beatlesa, Bowiea i Stonesa, do kultnog albuma Novog talasa Paketa Aranžman početkom 80-ih, Jugoton je skoro pola decenije ispisivao ovdašnju popularnu kulturu, čiji deo je izložen u Muzeju nauke i tehnike.
Ono što je mene vratilo nekih 35 godina unazad, da sam ja na tu izložbu došao zajedno sa Jovecom, Marinom i Ljubom, prvom postavom električnog orgazma. Čim sam ušao, sam video neke ploče koje je Jugoton izdao, Oldies but Goldies od Beatlesa ili Big Hits Rolling Stonesa, to su kao bukvalno ono neke prve dve, tri ploče koje sam ja imao. To tako sve zajedno, to me je ono bio neki flashback kao na neka vremena.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Gojković Gile iz električnog orgazma o izložbi o jugoslovenskom diskografskom gigantu koji je izdavao i prve albume njegovog benda. Vreme plov Jugotona posmatrače vraća čak u posleratna vremena kada je 49. Informbiro odlučio da se zabavna muzika više ne tretira kao šund, posle čega je sve istorija. Ređaju se hit izdanja kao što su Ivo Robić i Moja mala djevojčica, prvi LP domaćeg roka Naši dani, Draga Mlinareca i grupe 220, Dado Topić i Time, prvenac bijelog dugmeta sa long playkom Kad bi bio bijelo dugme, ploče junaka Novog talasa 80-ih Šarla Akrobate i dola električnog orgazma Haustora Azre filma. Posjetilac izložbe Branislav Grković kaže da se rado seća Jugotona.
I obzirom da su sva neke značajne jugoslovenske rock imena prve albume objavili upravo za Jugoton, Jugoton ih je otkrio i kad se kaže Jugoton, da kažem prvo spadne na pamet plača. Ploča, Paket Aranžman, zatim Odbrana i posljednji dani, Idola.
Kakav vam je osjećaj ovdje među pločama?
Kao među prijateljima. To je ipak, kao da imaš ono živo društvo ovaj, pored sebe.
Otvaranje SFRJ prema zapadu i odluka države da ulaže u industriju zabave, ovu firmu pretvorilo je u socijalističkog diskografskog diva. Bila je i tehnološko čudo, imala je najmoderniji studio, a godišnja proizvodnja 1970. dostigla je 9 miliona ploča. Oko 150 omota najčuvenijih izdanja Jugotona, plakati, mašine za proizvodnju ploča i kaseta predstavljeni su u Beogradu. Dušan Petrović iz Muzeja nauke i tehnike kaže da mnogi dolaze jer danas najviše vole ploče.
Za stariju generaciju to je zakon. sam taj zvuk pusketanja ploča starih vinilskih je nešto što u čemu su ljudi uživali. Dakle, danas je sve to digitalno i jednostavno se izgubio taj užitak slušanja samih ploča, priprema, kupovina, dolazak kući, vađenje iz omota, onda stavljanje na gramofon. Tako da u principu ovo je ono što pravi diskofili najviše vole.
Iako je pod vođstvom čuvenog urednika Siniše Škarice Jugoton bio lider muzičkog izdavaštva i ulagao u najbolje jugoslovenske mlade autore, najveći profit ostvarivao je na komercijalnim izdanjima. Njegovi diskografski uspesi bili su albumi zabavne muzike Miše Kovača, Kiće Slabinca, Novih Fosila, Zdravka Čolića, Magazina i Hari Mata Hari, koji su prodavani i u više od pola miliona primeraka, ali je ploča Danijela Popovića, Bio sam naivan, ostala zapisana kao broj 1. Prodata je u neverovatnih 717.166 primeraka. Ipak, kaže Gile iz Električnog orgazma, najviše će se pamtiti da je Jugoton izdao paket aranžman.
Jedan od ono najznačajnijih albuma u istoriji tog nekog jugoslovenskog rock'n'rolla. Mislim, tu je takođe i Odbrana i posljednji dan i Idola, mislim, prvi album Šarla Krobate, Uživo u Kulušiću filma, Haostor, Time, mislim, i 70. godina. Generalno, mislim da Jugoton ima najbogatiji, najvredniji katalog u toj bivšoj Jugoslaviji, da su bili ubedljivo najozbiljnija diskografska kuća u svakom smislu.
Priča o Jugotonu završava se 1991. sa početkom ratova u SFRJ, kada je prestao da postoji pod tim imenom i otišao u istoriju, kao i zemlja sa kojom je nastao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na kraju emisije Nedjeljom ujutro prema običaju slijedi nekoliko rečenica posvećenih sportu. Premda je ovo posljednja emisija u godini, neću se u njoj baviti standardnim pregledom godine, kao što je to odavna uobičajeno u svim sličnim terminima i emisijama. Ali priča nekako i jeste za kraj godine. Elem, neki dan je izvršni odbor Nogometnog fudbalskog saveza BiH jednoglasno izabrao Mehmeda Baždarevića za selektora u narednom periodu. Odluka ni u kom smislu nije neočekivana, naprotiv. Odavna se zna, ali sad je popularni Meša ozvaničen kao prvi stručnjak u zemlji. Pred njim je ozbiljan zadatak, uspješno provesti kvalifikacionu kampanju za odlazak na svjetsko prvenstvo u Rusiji. Ukoliko mu to ne uspije, ugovor će trajati do kraja kvalifikacija, znači 2017. Podsjetit ću, Baždarevce na kormilu nacionalne selekcije obreo tamo negdje u prvoj polovini kvalifikacija za europsko prvenstvo, naslijedivši neuspješnog Safeta Sušića, koji je, pošto je reprezentaciju odveo u Brazilu, razočarao i u Brazilu, a posebno na početku novozapočete kampanje. Baždarević je došao sa obećanjem da će popraviti ono što se činilo nepopravljivim i da tim odvede u Francusku. Nažalost, nije uspio, ali nije ni razočarao. Iz bezmalo pa bezizlazne situacije stigao je na korak do cilja, do baraža, ali snage više nije bilo. A možda nije bilo ni realno, jer se selekcija sastala sa nadolazećom irskom vrstom, koja istina nema previsok rejting, ali ima zavidan kvalitet i u velikom je usponu na svjetskoj rang listi. Gledano ovim očima, ostavljanje Baždarevića na selektorskoj poziciji ne bi se smjelo posmatrati kao bilo kakva nagrada za ono što je učinio, nego kao zrela i promišljena prosudba u vezi sa tim šta je ovoga trenutka najbolje i najproduktivnije. Vjerovatno ima i boljih i perspektivnijih stručnjaka od Mehmeda Baždarevića, ali do njih je teško doći sa ovako ograničenim sredstvima i ovako skučenom vremenu. Bilo bi naime iluzorno očekivati da bismo mogli izvana dovesti nekog stručnjaka koji bi u rekordno kratkom vremenu napravio uvid u reprezentativne potencijale i selektirao vrstu za novu kampanju. Baždarević valjda već zna na koga valja računati u narednom ciklusu i prepoznaje pozicija na kojima najviše škripi. Isto tako on lično ili njegovi saradnici moraju znati na koje su to nove snage, a s obzirom na kritične pozicije i na već oformljenu strukturu tima i način igre može u budući računati. Valja još samo reći kako će put u Rusiju biti teži nego li nam se činilo kad da će biti ovaj u Francusku. BiH selekcija igra sa Belgijom i Kiprom, koji su joj bili takmaci u posljednjoj kampanji, a k tomu su dobili neugodnu Grčku i sve bolju Estoniju. Podsjećam kako će se direktno na prvenstvo kvalifikovati prvoplasirane selekcije iz 9 kvalifikacijonih grupa, a da će 8 najuspješnijih drugih igrati baraž za odlazak na prvenstvo 2018. godine.
Oh, captain, tell me true, does my sailor sail with you? No, he does not sail with me. He sleeps on the bottom of the sea. What did the deep sea say? Tell me, what did the deep sea say? It moaned and groaned and it splashed and it foamed and it rolled on its weary way. Well, he promised he'd write to me, but his promise he never kept true. Never a word from my sailor have I heard since he sailed on that ocean blue. What did the deep sea say? What did the deep sea say? Moaned and groaned and it splashed and it foamed and it rolled on its weary way. A beautiful rose every day I place on the crest of the waves. Said, take it please and let the petals fall above his watery grave. What did the deep sea say? Tell me, what did the deep sea say?
moaned and groaned and splashed and foamed and rolled on its weary way. What did the deep sea say? What did the deep sea say? Moaned and groaned and it splashed and it foamed and rolled on its weary way. What did the deep sea say? Tell me, what did the deep sea say? Moaned and groaned and splashed and it foamed and rolled on its weary way.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Sene Srnjičić i Budo Vukobrat.
So long, it's been good to know you. So long, been good to know you. So long, it's been good to know you. This dusty old dust is a-blowing me home. I've got to be rolling along. Again, of the place that I lived on the West Texas plains, in the city of Pampa, the county of Gray. Here's what all of the people there say. Well, it's so long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. This dusty old dust is a-blowing me home. I've got to be drifting along. Like I told you, the old dust storm hit there. These people all congregated in their little houses. And in the room in the house that I was in, there was 12 or 15 people. And while we was there, telling each other so long, it's been good to know you. Dusty old dust is blowing me home, and I ain't got long to stay. I've got to be drifting along. Well, here's what happened. The telephone rang and it jumped off the wall. That was the preacher paying his call. He said, look at the shape that the world is in. I've got to cut price on salvation and sin. So long, been good to know you. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. This dusty old dust is driving me home, and I've gotta be drifting along.